Šmarnice za otroke 2023. Dragica Šteh, več kot spletni prijatelj. O blaženem Alojziju Grozdetu, vzorniku za naš čas.
Bere nam jih Jure Sešek.
Prav lepo pozdravljeni v četrtem dnevu meseca maja pri četrtem delu Šmarnic. Ko smo se včeraj, se spomnite, srečali s Filipom in smo ga spremljali pri njegovem raziskovanju grozdetovega življenja. Spoznal je, da sta si v marsičem res podobna. Alojzi ni poznal svojega očeta in tudi Filip ga ne pozna. Danes se je dogajalo na polno. Če bi moral z eno besedo opisati današnji dan, bi izbral besedo kaos. Živa zmeda. Še zdaj nisem uredil vseh misli in pravzaprav ne vem, kaj me čaka. Na vse zgodaj se je namreč zgodil dolgo napovedani pogovor. Mami je skuhala čaj, kar nikoli ni dober znak, in rekla, naj sedem za mizo. V dolgem uvodu so se ji misli nekam zapletale. Razlagala je o svojem otroštvu, pa o tem, kako sem zdaj že velik fant, pa da bom nekoč razumel in da pravzaprav ni imela izbire, počasi me je postajalo strah. Povej že, sem naenkrat vzkliknil, morda celo z napačnim tonom. Ne vem, kaj je bolj teklo. Njene besede ali moje solze, ali celo njene solze. Povedala mi je, da bo morala na delo v tujino. Vsaj za pol leta. In da ne morem z njo. Da bom ostal. No, sploh ne bom ostal doma. Preselil se bom k teti Miri v Ljubljano. Ne sprašujte. Niti sam ne vem, kako je prišlo do tega. Teta Mira sploh ni moja teta. Mamina teta je. Videl sem jo nekajkrat za praznike. Zdela se mi je tako mestna. A dovolj prijazna, da me ob vsem tem ni zgrabila panika. Za vikend te peljem k njej, je rekla mami, potem, ko mi je navrgla še nekaj postranskih podatkov, da se malo spoznata in navadita. Potem sva šla vsak svojemu dnevu naproti. V šoli se nisem mogel zbrati. Sredi matematike, ki jo imam, mimo grede, zelo rad, me je prešinilo, da bom verjetno moral zamenjati tudi šolo. Dokaj nadležna reč. Saj ne pravim, da so moji sošolci cvet slovenske mladine. Smo pa čisto v redu razred. In ko je treba, znamo stopiti skupaj. Razredničarka je očitno posumila, da se nekaj dogaja z menoj, ker me je po uri zadržala v razredu. Še nikoli v življenju nisem tako jecljal. Najbrž sem se ji kar malo zasmilil. Njena skrb mi je dobro dela in preostanek šolskega dneva sem preživel brez večjih pretresov. Tega pa ne morem trditi za popoldansko dogajanje doma. Mami se je namreč lotila generalnega sortiranja, pospravljanja in čiščenja naenkrat. Najino stanovanje je postalo trdnjava kartonastih škatel in komaj sem se upal vprašati, ali bova sploh še kdaj prišla nazaj. Mami se je nasmehnila, seveda prideva, a morava vseeno narediti red, da naj jo bo stanovanje pričakalo v dobrem stanju, ko se vrneva. Kljub temu mi je bilo težko. Upal sem, da bom v Alojzijevih zapisih našel vsaj drobec tolažbe. Ko sem zvečer spet prebiral njegov življenjepis, bi me skoraj kap. Alojzi je moral odraščati brez mame. Ko je bil star 4 leta, se je njegova mama poročila in preselila na novi dom. On je ostal pri starem očetu in teti Ivanki. Zelo je bil navezan na mamo in je vedno našel priložnost, da jo je obiskal, čeprav pri njeni novi družini ni bil zaželen. O, kako težko otroštvo je imel. Malo mi je bilo žal, da me je tako skrbelo glede mamine službe, selitve in vseh novosti, ki me čakajo. Toliko otrok na svetu sploh nima mame in družine. Da bi se malo razvedril, sem odprl Alojzijeve pesmi. Naša je zemlja. So hribi, doline, gosti in polja in bele planine, mesta in trgi in bele vasi. Travnik in potok, ki v dolu šumi. Petje in cvetje, ki daje ga lok. Z nami, nad nami, naš veliki bog. Tako, ja, sem prikimal. Potem je kar samo od sebe prišla misel na večerno molitev. Dokler je Bog z menoj in ob meni, se mi ne more zgoditi nič hudega. Tudi mi, za nalogo današnjega šmarničnega dne, dragi otroci, pred večerno molitvijo preberimo nekaj strani knjige, ki nam jo všeč. Jutri pa boste slišali nekaj o življenju v škatlah. Komaj čakam. Pridite zraven.
Zgodbe za otroke.